ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Парламент вирішував, як покращити роботу бізнесу.
Це законопроект про захист малого бізнесу, про те, щоб перевірки були прозорими.
Європейський банк реконструкції та розвитку про те, як зростатиме українська економіка.
Відбулися певні реформи, що сприяло зростанню. І якби в Україні не конфлікт, то, звичайно ж, зростання було б швидшим.
Лешик Бальцерович про електронні декларування і не тільки.
Це важлива реформа в демократичному сенсі.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. У студії з новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що проводять перевірку інформації щодо спланованої провокації з телефонною розмовою між президентами України і Киргизстану Петром Порошенком та Алмазбеком Атамбаєвим. Інформацію щодо спланованої провокації нині перевіряє українська і киргизька сторони. Ми з'ясовуємо всі обставини, зокрема, технічно заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца. Учора на офіційному сайті президента України з'явилося повідомлення про телефонну розмову Порошенка з Атамбаєвим. У повідомленні зазначалося, що сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-киргизьких відносин. В апараті президента Киргизстану спростували інформацію про цю телефонну розмову. Президент України Петро Порошенко заявляє, що наступним етапом після електронного декларування доходів буде отримання пояснень від чиновників, де вони взяли ці статки.
Багато тих, хто зараз декларував, приписали собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім дозволить їм уникнути перевірки. Але ключова позиція – це перше – підвести риску того, що вони робили 25 років. І далі забезпечити, пояснити, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші.
Сказав Порошенко на міжнародному економічному форумі у Львові. У ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Сербія, Росія і Білорусь почали спільні військові навчання на сербській території. Навчання під назвою «Слов'янське братство» триватимуть тиждень. Навчання відбуваються у час, коли відносини Москви із Заходом різко погіршилися після незаконної анексії Криму у березні 2014 року і російської підтримки сепаратистів на сході України. Агентство ООН з питань біженців заявляє про ймовірну загибель 240 людей внаслідок аварії двох човнів поблизу узбережжя Лівії. 31 людину вдалося врятувати. Більшість людей на борту двох суден були вихідцями з країн Африки, розташований на південь від Сахари. Сотні людей вийшли на вулиці Стамбула, протестуючи проти репресій щодо науковців і у Туреччині, які почалися після невдалої спроби державного перевороту. Плечем до плеча проти фашизму скандували академіки, студенти та представники профспілок під стінами університету у Стамбулі. Після липневої невдалої спроби державного перевороту у Туреччині висунули підозру, чи звільнили понад 100 тисяч державних службовців, серед яких академіки, вчителі, судді, прокурори і військові. І на цьому наразі, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Закони, які зменшують кількість перевірок бізнесу, спрощують бюрократичні перепони для експорту українських послуг та для розв'язання бізнес-спорів, ухвалила сьогодні Верховна Рада України. Позитивними для інвестиційного клімату і для розвитку економіки вважають інновації як у коаліції, так і в демократичній опозиції. Водночас деякі депутати, в тому числі з провладних фракцій, побачили в нових законах норми, які створюють неприпустимі переваги представникам певних видів бізнесу в порівнянні з пересічними громадянами.
Економісти ж вбачають в оновленому законодавстві для розвитку бізнесу як позитиви, так і негативи. Більше дізнаємося від Євгена Солонини.
Проект закону про лібералізацію державного нагляду у сфері господарської діяльності Верховна Рада ухвалила після кількох спроб. За це проголосували 232 народних депутати. Співавтори законопроекту наголошують, що цей документ жорстко обмежує кількість перевірок бізнесу. Таку думку висловив з трибуни парламенту голова комітету з промислової політики Віктор Галасюк.
Це законопроект про захист малого бізнесу, про те, щоб перевірки були прозорими, підзвітними суспільству, щоб була обмежена їх частота, щоб не можна було протягом року міняти планок перевірок. Це єдина рамка для перевірок, яка їх не забороняє, а робить прозорими і долає ту корупцію, яка сьогодні існує, той тиск на малий і середній бізнес.
Зі свого боку, декілька депутатів побачили небезпечні підводні камені у цьому законопроєкті. Серед них – позафракційний Юрій Левченко.
Немає в цьому законі валютного контролю, митного контролю. А бачите, мафію будівельну, яка знищує наші міста. Це ми не можемо витягнути. Можливо, тому що комусь занесли пару чемоданчиків з доларами. Тому я вимагаю, щоб все ж таки питання містобудівної діяльності було витягнуто з цього закону. І ви припинили кришувати будівельну мафію, як це постійно в цій залі відбувається.
Депутат від блоку Петра Порошенка Ігор Рибак також обурився деякими нормами законопроекту. Зокрема, тим, що документ дає право проводити перевірки бізнесу за скаргою громадян лише тоді, коли вони вже постраждали від діяльності цього бізнесу. Того ж дня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг. Співавтори документа заявляють, що нові правові норми сприятимуть поверненню до України валютної виручки у сфері IT та так званих креативних послуг. В опозиційному блоці, зі свого боку, звинуватили владу в тому, що її дії спричинили падіння експорту, і назвали цей законопроект спробою виправити власні помилки. У тому ж пакеті законів Верховна Рада ухвалила за основу і законопроект про медіацію, який передбачає можливість для бізнесу та громадян вирішувати свої спори за допомогою медіатора, неопередженого фахівця, який виступає у спорі третьою стороною. Раніше цей законопроект підтримали профільні комітети парламенту та Міністерство юстиції. В цілому позитивно оцінив ці напрацювання парламенту економічний та фінансовий експерт Дмитро Власов.
Я однозначно підтримую ці закони. То, що зараз спокійно можуть в електронній пошті замовник написав суму виконавцю українцю, і українець спокійно отримує свої гроші на підставі розрахунку з електронної пошти. Це дуже допоможе фрілансерам, фізичним особам, підприємцям.
Дмитро Власов прогнозує, що за умови успішного спрощення бюрократичних процедур для експорту послуг та реального зменшення кількості перевірок бізнесу, вже у найближчий рік це дасть додаткове зростання ВВП щонайменше на 1%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українці відчують покращення стану економіки. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економіка України 2017 року зростатиме на рівні 2%. Головний економіст ЄБРР Сергій Гурієв вважає, що такий показник для України недостатній, але зростання свідчить про позитивні тенденції і буде психологічно важливим для українського суспільства. Богдан Цюпин передає з Лондона просто зі штаб-квартири Європейського банку реконструкції і розвитку.
Тут у Європейському банку реконструкції та розвитку вважають, що українська економіка знайшла спосіб пристосуватися до умов фактичних бойових дій на Донбасі та окупації частини території України. Головний економіст ЄБРР Сергій Гур'єв визнає, що 2% зростання для України – це непогано, але не те, що могло би бути в ідеальних умовах.
Відбулися певні реформи, що сприяло зростанню. І якби в Україні не конфлікт, то, звичайно ж, зростання було б швидшим.
Україні треба розвивати свою економіку набагато швидше, щоб принаймні надолужити кількарічні скорочення ВВП, які сягали 15% і навіть більше. Співробітниця Лондонського аналітичного центру Chatham House Орися Луцевич каже, що оприлюднення українськими політиками декларацій статків, зокрема статків сумнівного походження, підтверджує, що частина людей при владі у Києві може бути не зацікавлена у реформах.
Що їхні особисті статки і їхнє багатство ніяк напряму не залежить, а має корупційні джерела, то їхнє зацікавлення структурних змін в Україні є слабким.
Той факт, що в Україні частина владної еліти і наближених до влади підприємців збагачується, також турбує Європейський банк реконструкції та розвитку. Проблема нерівності має і політичні, і економічні негативні наслідки, пояснює головний економіст ЄБРР.
Ми в ЄБРР вважаємо, що залучення людей і запобігання нерівності, особливо нерівності у можливостях, важливе для розбудови стійкої ринкової економіки. На жаль, у багатьох країнах, в яких ми працюємо, нерівність за 25 років зросла. Більшість людей там не виграли від реформ. І тому не дивно, що громадяни в деяких країнах реформи відкинули. А це допомогло прийти до влади недемократичним лідерам, які скористалися популістською, антиреформістською риторикою, щоб спочатку захопити владу, а потім згорнути реформи.
У Росії, на думку ЄБРР, наступного року також спостерігатиметься вихід з рецесії, але зростання ВВП сягатиме лише 1,5%. На тлі міжнародних санкцій через війну в Україні та при нижчих цінах на нафту росіяни і далі відчуватимуть наслідки політики Путіна і першого за 16 років падіння реальних доходів Росії. Богдан Цюпин, Лондон, штаб-квартира Європейського банку реконструкції та розвитку.
Представник президента України в уряді, співголова стратегічної групи радників із підтримки реформ Лєшек Бальцерович прокоментував сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання Віталія Портникова, кілька гарячих тем, які активно обговорює українське суспільство. Одна з них – електронні декларування.
Это важная реформа в демократическом смысле. Если речь идет о масштабе этой реформы, то думаю, что Украина пионером мира в открытости и транспарентности. И, конечно, это вызывает большое внимание медий. Но сам факт, что такой шаг был сделан в Украине, я думаю, что он полезным.
Вот сейчас один из самых важных дискуссионных вопросов в политике именно, это вопрос ситуации в банковской сфере, а ситуации с руководством Национального банка. Вы знаете, что есть политики, которые подвергают очень жесткой критике главу Национального банка госпожу Гонтареву. Вот я хотел спросить ваши оценки. Вы человек, который многие годы руководили Национальным банком Польши.
Политика Центрального банка Украины, она спасла Украину от более глубокого кризиса, гривни и банковской системы. Надо помнить, что после Януковича это была катастрофа. В банковской системе, в фискальной системе. И политика Центрального банка не только по моему мнению, но по мнению разных профессиональных организаций, как Международный фонд, оценивается очень высоко. И у меня много уважения к господину Гонтаревой.
Украинское правительство, предлагая повысить размеры минимальной заработной платы, говорило прежде всего о том, что она хотела бы, чтобы экономика хотя бы частично выходила из тени, и чтобы предприниматели платили в бюджет те налоги, которые они сейчас, по сути, скрывают, когда платят своим работникам зарплату в конвертах. Но вы очень резко оценили это решение, назвали его несвоевременным и нерыночным, насколько я понимаю. Вот на чем базировались ваши...
Нет, я не сказал. Я прежде всего сказал, и я это повторяю, что не было никаких консультаций. Не только если речь идет о группе стратегических советников, но тоже Международный фонд и так далее. Это очень такой большой шаг, и такие шаги надо принимать на основе расчетов. Насколько я знаю, таких расчетов не было. В хорошем государстве важные решения не принимаются без прежнего анализа.
Вы вообще считаете, что международная группа советников, она реальный инструмент для таких консультаций с правительством? Или это все-таки скорее такой, знаете, совет мудрецов?
Это был очень плохой пример правительства и премьер-министра, который принял решение без расчетов, насколько я знаю. Это был большой и неприятный сюрприз для советников. Другой неприятный сюрприз, это было принятие продолжения моратория на землю, прежде чем был никакой анализ, почему, и можно было сделать такой анализ, можно было сделать пакет предложений. Это плохие примеры. Но в других случаях мы стараемся повлиять на решения. Я здесь приехал не для теории реформ. Книгу я могу писать в Польше. Я отложил мои планы, чтобы писать книги. Это намного важнее, если есть возможность помочь очень важной и дружеской стране.
Більше з того, що розповів Лєшек Бальцерович Радіо Свобода, зокрема, і про те, як довго він ще пробуде в Україні, читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. 10 будинків пошкоджено, понад 500 залишилися без газу та електрики внаслідок обстрілу бойовиками маріупольського передмістя селища Виноградне в ніч проти четверга. По мирному населенню бойовики вели вогонь зі 122-міліметрових артилерійських установок із окупованого ними селища Новошироківського колишнього Октября. Про подробиці обстрілу почуємо в сюжеті Тетяни Ігнатченко, яка побувала на місці подій.
Артилерійський вогонь по Виноградному бойовики відкрили близько опівночі. Мешканець селища Валерій Скорик розповідає, обстріл був потужним та щільним.
Бух! Свіст. Опять бубу. Ну, 36 раз. Я насчитав 36 раз.
У результаті обстрілу постраждало з десяток будинків у центрі селища та літні будиночки у прибережній зоні Виноградного. Ремонтні бригади та рятувальники працюють там від самого ранку. Роботи у них чимало, каже начальник аварійно-рятувальної служби Маріупольської міської ради Олександр Татай.
Та закрити прийом окон пленкою, стеклом, це відновити шиферні кровлі. И, как вы видели, осколками срезала ветви деревьев, поснимать аварийные деревья, которые повреждены осколками. Мы с этой задачей справимся.
Бойовики не вперше атакують селище. Перший обстріл Виноградного стався 2 тижні тому, 19 жовтня. Уламки снарядів тоді пошкодили 4 будинки. Усім постраждалим з бюджету Маріуполя тоді виплатили від 30 до 50 тисяч гривень компенсації на відновлення житла. Допомогти матеріально місцева влада обіцяє цього разу, каже Тамара Круликівська, виконуюча обов'язки голови Виноградненської сільради.
Зараз ми створили комісію, ведемо обслідування, дивимося людям, яка потрібна допомога.
За фактом обстрілу маріупольського передмістя поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Тероризм». Тетяна Ігнатченко, «Свобода сьогодні».
Кандидат у президенти Молдови від партії «Дій і солідарності» Майя Санду назвала російську анексію Криму порушенням норм міжнародного права. В інтерв'ю молдовській редакції «Радіо Свобода» вона наголосила, що в умовах Придністровського конфлікту в Молдові будь-яка форма визнання Криму російським є державною зрадою.
Моя думка однозначна. Крим – частина України, окупована Російською Федерацією в порушення норм міжнародного права. Стверджувати, що Крим є частиною Росії – це форма державної зради. Особливо в умовах, в яких перебуваємо ми – Республіка Молдова, де так само є окупований регіон, який контролюється сепаратистським режимом.
Кореспондент Молдовської служби «Радіо Свобода» поставив теж саме запитання, що і опонентові Майі Санду Ігорю Додону. Як вона вчинить, якщо на виборах виграє Ігор Додон?
Така людина, як Додон, не може перемогти на виборах, тому що нас набагато більше.
Вас часто запитували, які будуть ваші перші кроки в разі перемоги на виборах. Чого ви не станете робити, якщо вас оберуть главою держави?
Не буду ігнорувати громадян, як це робить сьогодні Ігор Додон. І не дозволю ніяких зловживань з боку влади. І не дозволю, щоб політики продовжували розділяти суспільство, як вони це робили до нинішнього часу. Але я більше думала про те, що я зроблю. Бо справа у нас – сила селена. І куди менше розмірковувала про те, чого робити не стану.
Розповіла у ексклюзивному інтерв'ю молдовській службі «Радіо Свобода» про європейський кандидат на виборах президента Молдови Майя Санду. Інтерв'ю з її опонентом Ігорем Додоном читайте на сайті radiosvoboda.org. А далі у нашій передачі ми дізнаємося, чи можна фінансувати Євробачення за кошт суспільного мовлення.
Вы знаете жесткие законы, которые не позволяют свободно распоряжаться бюджетными деньгами. И хотя бы на время Евровидения их надо поменять.
А де Україні, на вашу думку, взяти кошти на проведення Євробачення 2017?
Скільки там задекларували? 26 мільярдів. Вони ще можуть за рахунок цього ще й пропіаритись, що там такий-то зробив внесок до Євробачення.
В Ужгороді вирішують, як поєднати старе і нове в архітектурі міста. І про все це після анонсу наступної програми.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
У сьогоднішній передачі моя колега Олена Римовська говоритиме про квоти на українське на українському радіо. Ідею фінансувати Євробачення 2017 коштом суспільного телебачення Зураб Аласанія назвав однією з причин свого рішення піти з Національної телекомпанії України, про яке він оголосив ще два дні тому, як ми повідомляли. Нині коаліція депутатів та медійників за суспільне мовлення звернулася до президента, парламенту та уряду з вимогою розмежувати ці витрати, щоб не відтерміновувати створення суспільного мовника ще на рік. У Верховній Раді водночас кажуть, що проблема не у відсутності фінансування, а в перешкодах із розподілом коштів, розповідає Анастасія Москвичова.
Із понад мільярда гривень, які передбачені за законом на розвиток суспільного мовлення в Україні, 450 мільйонів держава відбирає на Євробачення, заявив Зураб Аласанія у коментарі сайту «Суспільне мовлення». Пізніше в інтерв'ю спільному проєкту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки. Настоящее время» він підтвердив, що брак коштів на Євробачення став каталізатором його рішення звільнитись. Окрім того, він додав:
«Ви знаєте жорсткі закони, які не дозволяють свободно розпоряджатися бюджетними деньгами. І хоча б на время Євробачення їх треба поміняти. І все це йде дуже-очень туго. Я боюсь підвести страну».
За словами представниці коаліції за суспільне мовлення, депутатки Світлани Заліщук, вони вимагають, щоб пісенний конкурс не відбувався коштом ще одного року без суспільного мовлення.
Прем'єр-міністр гарантував на засіданні уряду, що він особисто буде тримати на контролі проведення суспільного мовлення. Це раз. Друге, ми почули від Юрія Сиття, міністра профільного, що він особисто теж контролюватиме, аби в бюджеті з'явився окремий рядок.
Уряд виділив гроші на Євробачення окремим рядком через Держкомтелерадіо. Як вони їх розподілятимуть – це внутрішнє питання, зазначив у коментарі Радіо Свобода міністр культури Євген Нищук.
Є окремою графою прописано 455 мільйонів розпорядником, яким є Держкомтелерадіо, які держава гарантувала на проведення Євробачення. Окрім того, ви знаєте про те, що є 200 мільйонів гривень, гарантовані київською адміністрацією, київською мерією, містом, яке приймає Євробачення, так? І 50 мільйонів рішенням Київради вже в цьому році, в 16-му, будуть використовуватися для початку робіт до підготовки Євробачення.
Між тим, у КМДА повідомили Радіо Свобода, що зараз йдеться тільки про 50 мільйонів гривень субвенції з міського до державного бюджету на проведення конкурсу, тоді як бюджет Києва на наступний рік міськрада ще не ухвалила. Якщо Україна перемогла на Євробаченні, то мусить знайти ці гроші, вважає депутат Григорій Шверк.
Проблема не в тому, що нема грошей. Проблема, скоріше, в тому, що НДКУ, як державна організація, має використовувати гроші за певними процедурами. І якщо ці процедури виконувати 100%, то вони не встигнуть ні побудувати сцени, ні закупити послуги. Тому мова йде про те, що трохи треба спростити процедури використання.
За словами Шверка, він зареєстрував у Раді відповідний законопроект і зараз той перебуває на розгляді комітетів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки експертів, а зараз почуємо думку перехожих. Ми запитали, де Україні взагалі можна взяти гроші на проведення Євробачення 2017. Ось які ідеї почули від перехожих Києва.
Из бюджету країни. Спонсори должны найтись. І ті ребята, які зараз декларують ці свої статки.
Скільки там задекларували? 26 мільярдів. Давайте ще проспонсуруємо з цих грошей і ще й фонд МВФ. Вони ще можуть за рахунок цього ще й пропіаритись, що там такий-то зробив внесок до Євробачення.
В першу чергу з бюджету і підключені бути спонсори.
З зарплат депутатів.
Бюджетні деньги. 100%. Звісно, повинні бути. Я думаю, вони є.
Гроші. Депутатів.
Напевно, з якихось резервних фондів, можливо, з якихось меценатських вкладень. Допомога, звичайно, організаторів Євробачення, європейських колег.
Скажемо, що давайте, нехай пожертвують олігархи. Нещодавно депутати оприлюднили свої декларації доходів, да? В них там дуже багато цікавих речей. Нехай вони підтримують Євробачення 2016.
За якимось чином має підтримуватися Міністерством культури?
Тому гроші мають братися, по суті, мають збиратися з бюджету.
Можна його взяти зараз в наших політиків з їхніх декларацій. Ні, краще це гроші дати на армію і на розвиток економіки і соціальних сфер.
Ось так багато ідей у перехожих Києва про те, звідки взяти гроші на Євро-2017.
Євробачення, звичайно ж. В Ужгороді розпочала роботу Українська академія інтегрованого розвитку міст. Це вже четверта за рахунком. Понад 100 експертів з різних куточків України, архітектори, фахівці містобудівничої справи працюють над головною темою – культурна спадщина як мотор розвитку міста. Вони досліджують, як на цей розвиток впливають культурні проекти, якщо їх поєднати з архітектурною спадщиною. Після завершення роботи Ужгородові нададуть професійні рекомендації щодо цього, а розповідає нам Ірина Бреза подробиці.
Ужгород виборов право приймати академію серед інших міст, залишивши позаду Одесу, Івано-Франківськ, Харків. Організатори події – Львівська міська рада та Німецьке товариство міжнародного співробітництва, яке реалізувало кілька цікавих проєктів в Україні. Організатори розказують про львівський досвід, де впроваджується великий проєкт по відновленню історичної частини міста – реконструкція дворів. Тут враховують все – від глобального до, наприклад, столярних дрібниць, візерунку брами тощо. Розповідає Тетяна Смріга, керівник мистецького центру Кубло.
Це величезний енергоощадний проект по тому, як зробити енергоощадними будівлі, але при цьому не порушити їхнє історичне обличчя. Дуже хотілося б, щоб у нас це все було. Ми вже домовилися про подальшу співпрацю. Плануємо зараз великий воркшоп. І в рамках нашого проекту ми планували зробити цей довідник облаштування міста. Ми хотіли взяти львівський і його адаптувати.
Під час академії учасники беруть участь в ознайомчих екскурсіях історичною частиною Ужгорода. Водночас фіксують потреби та потенціал міста. Після докладного аналізу вироблятимуть певну стратегію розвитку. Юрген Лемпке, керівник проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва, каже:
100 експертів, які беруть участь, подивляться і запропонують свої ідеї. Тобто, що саме можна зробити з цими територіями, плануючи їх інтегровано. Ми зі свого боку пропонуємо цій сотні експертів сферу діяльності, де вони можуть працювати інтегрованим способом, який є новим методом в Україні. Ця співпраця розпочалася у 2009 році у Львові, а минулого року переросла у новий проєкт в Житомирі, Полтаві, Вінниці і Чернівцях.
Фахівці проекту вже планують навчання для представників адміністрації і громадських організацій, як подавати заявки на отримання фінансування, змусити хороші ідеї працювати. Іштван Цап, перший заступник міського голови Ужгорода, запевняє, історико-культурної спадщини в Ужгороді достатньо. Це кілька десятків об'єктів, які за останній рік почали відновлювати.
Містяни можуть переконатися в тому, що активно ведуться роботи, зокрема, по реставрації цілого ряду історичних будівель на площі Шандора Петефі. Нами опрацьовується програма комплексної реставрації історичного центру в цілому. Ті напрацювання, які ми отримаємо в рамках академії, нам стануть однозначно в нагоді.
Ужгородське керівництво демонструє приклад Чернівців, де експерти після ґрунтовного аналізу розробили готову концепцію подальшого розвитку історичної спадщини. Сподівається отримати якісний аналіз та механізм інтегрованого розвитку і для Ужгорода.
Розповідала Ірина Бреза, а на черзі наша рубрика.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження. Загальна декларація прав людини, стаття 5.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Про знайомство Миколи Руденка з генерал-майором Павлом Григоренком розповідає його дружина Раїса Руденко.
Руденкові економічні монологи ходили в самвидави по Москві, їх прочитав академік Сахаров. Генерал Григоренко прочитав, і вони йому так сподобались, що він передав через Оксану Яківну, що хоче познайомитись з Руденком. Таким чином Руденко поїхав у Москву. Генерал Григоренко був в той час в лікарні, лікувався від діабету, в нього була важка форма діабету. Там вони познайомились і виявили, що вони такі однодумці, що Григоренко настільки глибоко зрозумів працю Миколи Руденка, їм було цікаво, вони розмовляли годинами, їм здавалося, що і все, їм бракувало часу. Так ми почали спілкуватися з родиною Григоренки, почали дружити з сім'ями, а я то вони приїздили до нас. Ми до них часто приїздили, частіше, але вони приїхали до нас. Ми жили тоді в Анчизаспі. Звичайно, за ним і за нами ходили цілий, так сказати, колектив кагібістів. За нами ходили київські, а за Григоренком приїхали ще й московські. І от ми там гуляли в лісі, де б ми не ходили, вони нас супроводжували. Ну, таке було тоді життя.
Раїса Руденко розповідала про знайомство її чоловіка Миколи Руденка і генерала Павла Григоренка. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами, адже на черзі деталі.